Ez ben penat unek. Hag ez ben naz eda redek da gemer al len wele. Met kemen ad rouz a reaz, ma voe klevet beteg ar seiz rou an tel ez tro ar dro, hag ar sor serez a voe tal an ilis e tromz en kleva zive evel just. Hag in eus e da zistre d'ar ger, buran an ma c'halas, war e skubelen, a pa e ruaz ar ger e uchas. Ha, te an inni e dar e esmen. Ya. Te an inni e spoileret ma c'holm. Ya. A te an inni a poileret ma oc'h e kwan. Ya. A te an inni a c'eus gret din lazan ma eunek mer. Ya. A te an inni a c'eus bezet ma daouzek vet mer er puz a kemeret ma lamp. Ya. A bremañ peus rostet ma zrizek vet a diwezan mer er varn a kemeret ma len wele. Ya. A donarien ro adare. Ne rin ket. Gweche bet ne weli a c'hanon ke ne me ezben. Neuze, e savas kounar ken kreñ er sorcerez, ma tarzaz i horf, a ma strinkaz meintan a beptu. Gouzo darit perak, bremañ, e kaver kemen da gaiaz dre avro. Ezben, en e voat kavet e vazik, a oa bet tenet digotan gant an inigoz, a neuze e lavaraz, nij buyant me baz, kaz medre istarwaz. A setu hiant distro ken-ken da balez a roue. Eno, e oa falar bet gant an unek breur. Bachet e oan bet gant a roue. A da vezan dibenet e oan a rog pel, dre mano de voa ket digaset da len wele burzu dus dezan. Hag ez ben neuze, da palez, da gant a roue, a da rei dezan al len wele. A bremañ neuze, laouen i galon, a gemeraz ar prof en eza warn. A ken-ken am a flouraz al len wele gant e viziet, e voe klevet an dasson anei beteg ar seiz rou an tel ez tro war dro. Hag ar seiz rou e all a rei a se c'horfat gwarizi, pelegwir no devoa ke d'un an hevel. Ez ben, a gantazi e penonz e war c'hoarvez e lantrao, penonz e veze e ar bar an tanioz o c'hober drog di vreder, gwasan ma c'hale, penegwir en e oa gwarizi ru outo. Ken ken daze e voe divachet an eudek breur, hag ar bar an tanioz a oa beken drog, a voe kroget ouz an nuela gwezen na voe kavet. Hag evel se, voe peyet e zrug oberu, evel ma oa dleyet. Me le di ou eleiz a voe kane da ezben, ha dan nunek potkezek, hag in neuze da drugar e ka do breur yowang, deus kemen tra en e voa gret evito. An nol a voe ro e dezo kemen a aour hag a achan, a ma c'halen dougen, a setu an daouzek breur neuze da gemer pen anen da vandar ger da welet o zut. An tad, pa welas i zaouzek ma ben dro, a pa grede deant n'en dir ket o gwelet bi ken ken, a voe ken laouen i galon ma skulias delou a levenez. A vreudeur a gontas pegemen a doyou ker en devoa gred ezben, pedonz en devoa saveteie do buezio, a diwar neuze, ne voe ket lostig antike energeer. Echu, istor, ezben.